Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Низа угласи за отворени работни места во општините на неколку месеци пред локалните избори. Шар планина на Чекор до прогласување на национален парк. Загрижено за неказнивост, говор на омраза, дискриминација на жени, роми и ЛГБТИ лица, нотира извештајот на Amnesty International за земјава. Останете со нас. Европската агенција за ликови денеска соопшти дека открила можна врска помеѓу вакцината на AstraZeneca и извештаите за случај на згрчување на крвта кај луѓето кои ја примиле вакцината. Експертите велат дека дури и ако се докаже врска помеѓу вакцината и згрчување на крвта, ризиците за општата популација да добијат сериозен тромб се многу мали во споредба со ризиците од можна инфекција со COVID-19. Ризикот од смртност од COVID е многу поголем од ризикот од смртност од овие ретки несакани ефекти. Речи извршниот директор на агенцијата Емер Кук. Агенцијата досега примила извештај за 169 случаи на згрчување на крвта во мозокот кај луѓе кои примиле вакцина на AstraZeneca од употребени 34 милиони дози. Министерот за здравство Венко Филипче денес изјави дека државата нема формално правен механизам да им наложи на приватните болници да ги намалат цените. Тој разговарал со директорите на три приватни клиники, но само од една добил одговор дека ќе се обидат да извршат намалување на цената за одреден процент. Иако апелирав тоа да се направи заради тоа што е криза и пандемија, доктор Жан Митрев изрази спремност и рече дека денеска ќе потврди дали ќе ги намали цените за одреден процент, а од сестина јасно ми кажаа дека тоа не може да го направат заради тоа што нема економска логика, изјави Филипче. Актуелниот бугарски премиер и лидер на партијата ГЕРБ Бојко Борисов, кој освои најмногу гласови на парламентарните избори во Бугарија, денеска го повика Слави Трифунов од партијата Има таков народ да ја преземе политичката одговорност во земјата. Борисов соопшти дека ГЕРБ ќе предложи влада во согласно со бугарскиот устав како прва политичка сила во земјата, предвидувајќи дека нема да биде избран пошто мандатот ќе го добие партијата на Трифунов. Според него, со цел Бугарија да има политичка и економска стабилност, ГЕРБ е подготвен да даде 10 пратеници за подршка на владата на Трифонов во новиот бугарски парламент.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Десетина отворени позиции има во општините за плати од 16.000 до околу 37.000 денари. Најмногу вработени бара Општина Куманово. Според упатените на дел од општините, на вистина им недостасува кадар и за нив добра идеја е рамковните вработени да бидат таму прераспределени. Соработници, референти, советници, раководители, инспектори се бараат во гласите на општините во изминатите денови на неколку месеци пред одржувањето на локалните избори. На располагање во 8 општини има 17 работни места, според објавените угласи на Агенцијата за администрација. Понудените плати се движат од 16.000 до околу 37.000 денари. Општините Собиште, Ресен, Пробиштип, Могила, Лозово, Куманово, Делчево и Бравиница бараат да вработат по едно или повеќе лица. Куманово ја предводи листата на дефицитарен кадар со слободни 5 работни места, а потоа следи Делчево со 3 слободни места. Професорот по административно право Темел Користовски вели дека локалната самоуправа е најблиску до граѓаните и најмногу услуги се даваат од неа. Според него дел од општините, посебно помалите, имаат потреба од кадар.
Не, тоа случај во сите општини, само во значителен број општини нема луѓе и нормално да се извршуваат работите, да ефикасно да се извршуваат, треба луѓе, луѓето ги работат работите. Така да тоа е една од причините, сега и ова второ, има луѓе кои што немаат постојани решенија, нели туку се примени на одредено време и да им се реши статусот. Има и тоа.
Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците на почетокот од годинава соопшти дека голем дел од рамковните вработени ќе бидат распределени во општините ни земјава. Се работи за околу 1300 лица. Ристески смета дека тоа е правилен начин за нивна распределба.
Мислам дека е тоа правилен начин, ако веќе ништо не работат, а земаат плата, треба негде да работат. И сега, ако нема место во државната администрација, а има места во општинската администрација, тогаш ред е таму да им се најде место да работат. Иначе, Нонсенс е некој да прима плата, а да не работи дома да седи.
Кај граѓаните има интерес за вработување во локалната власт, а за тоа говорат и податоците на Агенцијата за администрација. Според последните податоци, во февруари биле објавени 18 огласи на институциите од локалната власт за 30 работни места. Предходниот месец, односно во јануари, биле објавени 11 огласи за 26 работни места. За вкупно 56 работни места аплицирале 573 граѓани, односно во просек за еден оглас се пријавиле по 10 кандидати.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Владата го усвои предлог законот за Шар планина да биде прогласена за национален парк и го достави до собранието, а периодов се очекува негово донесување. Идејата ја поддржува висок процент од локалното население, бидејќи со тоа ќе се подобри нивниот социоекономски статус. Владимир Калински.
Во завршна фаза е процесот за прогласување на делот Шар планина за национален парк. Владата го усвои предлог законот и го достави во собранието, а периодов се очекува негово донесување.
И сега не очекува процесот на усвојање од страна на собранието, што искрено се надевам дека успешно и брзо ќе се заврши.
Изјави министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини. Тој зборуваше на онлайн конференција на која беа презентирани истражувања на јавното мислење во Полошкиот регион во врска со прогласувањето на Шара за национален парк. Нуредини вели дека сметаот и нема пратеници кои ќе бидат против предлог законот. Какви ќе бидат придобивките од прогласувањето на Шар планина за национален парк? Според представниците на државните институции кои се дел од процесот, планината на која живеат околу 20.000 луѓе ќе добие правна заштита и регулирано искористување на незината природа, ќе биде зајакнат брендот Шара преку граничната соработка меѓу општините со соседните земји, екотуризмот, велат тие. Иницијативата за прогласување на Шара за национален парк е започната пред повеќе од 20 години. Во меѓувреме, природата на планината беше уништувана со сеча на шумите, но и со бројни проекти за изградба на мали хидроцентрали кои ги одобри државата. Инаку, кај висок процент од локалното население има расположение Шара да биде прогласена за национален парк, над 82% од испитаните жители од Полошкиот регион сметаат дека Шар планина треба да биде заштитено подрачје, бидејќи планината има потенцијал за развој на зимскиот, планинскиот, рекреативниот, спортскиот и другите видови на туризам. Тие велат дека ја поддржуваат идејата производите од регионот да го носат брендот на Шара. До овие резултати дојде Македонското еколошко друштво преку две истражувања направени во период од 5 години. Еден од заклучоците е дека граѓаните сметаат оти со заштитата на Шара ќе се подобри нивниот социоекономски статус.
Како би можеле да ги искористат можностите за туризам, би издава соби за туристи, би работеле како туристички водичи, би продавале млечни производи, би продавале рачни изработи.
Вели Боголјуб Стериовски од Македонското еколошко друштво, организацијата која пред повеќе од 20 години работи за Шар планина да добие статус на заштитено подрачје, ги направи истражувањата за да се утврди колкава е свесноста на населението за прогласувањето на Шар планина за национален парк.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во најновиот годишен извештај на Amnesty International во врска со Северна Македонија се наведува дека и покрај спроведувањето на реформите, идентификувани од Европската комисија, останува загриженоста за неказниво зговор на омраза, дискриминација на жени, роми и ЛГБТИ лица. Гоце Атанасов.
Во годинашниот извештај на Амнести се додава и дека во земјата продолжило незаконското притворање, како и привисокот врз бегалците и мигрантите. Амнести Интернешнл нотира дека Европската комисија во март го одобри почетокот на разговорите за пристапување, признавајќи го напредокот во реформите во судството, полицијата и безбедносните служби и во справувањето со организираниот криминал и корупцијата. Во септември владата објави програма за реформи на медиумите, која вклучува адресирање на ширењето на лажни вести. Се наведува и тоа дека по избувнувањето на COVID-19 во редната состојба, која беше прогласена од средината на март, беше укината во средината на јуни за да се овозможи кампања за парламентарните избори во јуни. При тоа, како што се додава, полицијата била селективна во спроведувањето на усогласеността со полицискиот час и забраната за верски или јавни собири. Судовите, како што се наведува во извештајот, едва и функционираа, постигнувајќи бавен напредок во гонење на лица обвинети за кршење на ограничувањата на COVID-19. Парламентот во март го затвори специјалното обвинителство, создадено во 2015 година, со надлежност за наводни сериозни злосторства, вклучително и кршење на човековите права од поранешни владини министри и службени лица. На 20 случаи биле пренесени на јавниот обвинител. Во извештајот се додава и тоа дека продолжи судењето на поранешниот шеф на тајната полиција и министер за внатрешни работи за нивното учество во незаконско наблюдување. Во јуни поранешната специјална обвинителка Катица Јанева беше осудена на 7 години затвор за злоупотреба на службената положба. Северна Македонија се уште нема ратификувана меѓународната конвенција за заштита на сите лица од присилно исчезнување, потпишана во февруари 2007 година. Дискриминацијата заснована врз етничка припадност, религија, пол и сексуална ориентација обстојува, честопати подгревана од пандемијата, се наведува во извештајот, во кој се додава дека говорот на омраза и дезинформациите на социјалните мрежи често беа насочени кон албански граѓани. Хелсинскиот комитет за човекови права пријави 80% зголемување на антиисламски говор на омраза пред изборите, а во јули поднесе 5 кривични пријави за ширење омраза. Ромите претрпеа дискриминација при пристапот до финансиските придобивки поврзани со COVID-19. Наместо владина подршка, ранливите семејства добија повремени хуманитарни пакети од невладини организации и некои општини.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со онлайн прикажувањето на представата «Идентитет и историја на еден растегнат сон», овој петок на 9 април во 20 часот започнува чествувањето на 10 годишниот јубилеј на Скопје Танцов театар. Првата официјална компанија за современ танц во земјава, која за до година има покана да гостува во Националниот театар Шајо во Париз, Франција. Лјупчо Јолевски.
Навистина сум многу возбудена пред се дека веќе 10 години постои Скопје танцовиот театар и сметам дека она што до тука не донесе денеска каде што сме е навистина големата верба, храброст и лудило и истрајноста, упорноста за да успееме да се одржиме 10 години во една држава која што цело време живее во транзиција со разни потреси и немири и така натаму. Мислам дека нашата љубов кон уметноста, кон танцот навистина помогна и од срце им благодарам на сите оние танчери и кореографи кои помина во изминатите 10 години низ програмите и представите на Скопје танцовиот театар и се надевам дека и во иднина ќе има уште многу можности за заеднички соработки, настапи и се разбира големи успеси. Скопје танцовиот театар е една навистина извонредна творба, бидејќи ние на некој начин ја покажуваме можноста за водење чекор со светот, бидејќи Скопје танцовиот театар е на некој начин пред своето време, може да се каже кај нас, и иако сметам дека во моментов современата култура не на толку добар начин се практикува кај нас, Скопје танцовиот театар со своите програми, со своите представи, со младоста, ентузијазмот кој што ги покажува, меѓутоа и квалитетот на изведбите на представите кои што ги продуцира, покажува дека Македонија може на врвно ниво да се носи со светските танцови сцени и сметам дека генерално во моментов кај нас треба да се отворат комплетно вратите за современата танцова култура и современата култура воопшто. Сметам дека треба да се поддржува повеќе и мислам дека овој труд кој што е вложен го докажува тоа. Јас сум фрапирана од можноста дека ние за 10 години, со не многу голема поддршка би рекла, успеавме да дојдеме, да чукнеме на некои од најважните светски врати и тие да не бидат отворени. Ова гостување не позиционира на вистина на многу високо ниво и не поставува во плеадата на уметници кои што се со предзнакот најдобри и светски. За мене ова е една извонредна круна на мојата досегашна кариера, една од най големите желби ми била таа да успеам да моја представа се игра на некоја од најголемите светски сцени, што се надевам дека тоа и ќе се случи како што сме поканати и на некој начин тој животен сон еве се остварува.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.